መንግስትን ካልኦት መሻረፍትን ንፕሮግራማት ሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን ዝህቦ ሓገዝ ከዕብዩ ኣመሓዳሪ ዩኤስኣይዲ ፀዊዑ። ንሱ ንዝገለጸ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቱ ምዛዘመ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዑደት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካልኦት ሃገራት ተወሳኺ ክሕግዙ ጸዊዖም።
We're asking them to do more. Every country will have to decide based upon its own policies, priorities, and values. You know, what is enough?
ንሶም ብዝበለጸ ክሰርሓ ኢና ንሓትት ዘለና ሕድሕድ ሃገር ብመንፅር ፖሊሲ ቀዳምነት ዝህብኦ ነገራትን ካብ ክብርታትንን ብምልዓል እኹል ማለት ክንደይ ምዃኑ ክውስናን ኣለወን። ግን መሻርክትና ብዝበለጸ ክሕግዛ ንሓትት ዘለና ጠለብ ረድኤት ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዩ ብፅሒትና እናወፈና ፃውዒትና ቀጻሊ እዩ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ቀንዲ ሓጋዚ ሰብኣዊ ረድኤት ኢትዮጵያ እያ። ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝገበሩ ሓዊሱ ኣብዚ ዓመት ንድርቂ ጥራሕ ልዕሊ 450 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ ኣላ። እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ፃዕሩ ከሐይልን ካልኦት ኣጋር መንግስታት እውን ዝበለፀ ክሕግዙን ግሪን ሓቲቶም። ቻይናውያን ኣብ ዘፈራት ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ተመሳሰልቲ ስራሕትን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ዜጋታት ድርቂ ናይ ምፅባር ዓቕሞም ክዕብዩን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምውፋይን ትሰርሕ ከም ዘላ ብንፅፅር ዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
When I went around and looked at that food distribution yesterday, I looked all around for Chinese logos on the food that was being provided to people who
ኣብ ክልል ሶማሊያ ይካየድ ንዘሎ ረድኤት ምግቢ ተዘዋዊረ ክርኢ ከለኹ ኣብቲ ዝዕደል ምግቢ ናይ ቻይና ምልክት ንምርኣይ ፈቲነ ኣይረኣኹን። ኣሜሪካ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ዘይትገብሮ ሃገር እተወፊ ሃገር እያ። ከምኡ ምስራሕና እውን ክንቕፅለሉ ኢና እዮም ዝበሉ። ናይ ኣሜሪካ ሞዴል ልምዓትን ልምዓታዊ ረድኤትን ናይ ሃገር ዓቕሚ ምህናፅን ቀጻሊ ዝኾነ ነገር ገዲፍካ ምኻድን እዩ። ፕሮግራማትና ክትዛዘሙ ከለዉ ምስ ዕዳጋ ምስራሕን ናይ ባዕሎም ፈተናታት ምሕላፍ ዝኽእሉን ኢትዮጵያውያን ገዲፍና ኢና ንኸይድ ኢሎም ብምውሳኽ